Бәріне сәлем, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Бағдарламаны бастамас бұрын хабарымыздың әлқисасымен таныстыра кетейін, сонымен бүгінгі хабарда. Әлемдік блогосфера қандай бағытта жылжып барады? Қазақ блогосферасының тыныс-тіршілігі қандай?
Микроблог егер жұрт білсе не екенін, бір екі рет оның қызығына түссе, меніңше нағыз қазақ пайдаланатын микроблог осы болады.
Алматыда өткен Баркэмп 2010 шарасы аясында бас қосқан блогшылар жаңа медиаға қатысты өз көзқарастарымен бөліскен еді. Көпшілік арасында өлеңдерімен танымал болып келе жатқан жас ақын журналист Мұрат Ешаммен сұхбатты хабарымыздың екінші жартысында тыңдайсыңдар. Міне достар, Жастар Азаттықта клубының қысқаша мазмұны осында. Егер блог жайлы, жастар әдебиеті жайлы айтылған ұтымды ой көзқарастыңдағың келсе, онда бізбен бірге қалыңдар. Сәуірдің 16 мен 17 аралығында Алматыда Орталық Азия мен ТМД кеңістігіндегі блогшылардың бас қосуы болып өтті. Қырғызстан, Ресей, Беларусия, Украина, АҚШ тағы басқа мемлекеттерден жиналған блогшылар жаңа медиа саласындағы ең өзекті тақырыптарды талқылап, қызықты идеялармен бөлісті. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда әлемде блогосфера әрқилы бағытта дамып келеді. Мәселен, АҚШ, Еуропа тағы басқа мемлекеттерде блог қоғамдық пікір қалыптастырушы құрал, көп адамдар шұғылданатын әлеуметтік медиаға айналса, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан сияқты Орталық Азия елдері де оның дамуы біршама баяу көрінеді. Біз бұл теорияны шынайы жағдаймен салыстырып көру үшін бірқатар блогшыларды әңгімеге тартқан едік. Қырғызстаннан келген блогшы Сымбат Сатыбалдиева өз еліндегі блогосфераның даму жағдайын былайша сипаттайды.
Развитие блогосферы в Кыргызстане.
Қырғызстанда 2008 жылы блогосфера дамый бастады. Ол кезде Клуб Кейджи атты блог платформа жұмысын сәтті жүргізе бастаған. Бұл Латвияда болған Баркэмп аясында грант ұтып алып, соны іске жарата бастаған медиа орталық жастардың жобасы. Қазіргі таңда бұл жоба Қырғызстандағы белсенді жастардың басын қосып отыр. Блогтар дәстүрлі медиада айтылмайтын маңызды тақырыптарды қозғаумен құнды болып отыр. Бұл азаматтық журналист дамуына ықпалын тигізуде.
Ал Өзбекстаннан келген блогшылар өз елдерінде жаңа медианың дамуына көп кедергілер барын айтады. Біз сұхбаттасқан блогшы Гүлясыл Камалова онсыз да дами алмай жатқан жаңа медианың жүрісін билік тарапынан жасалатын цензуралар мүлде баяулатты дегенді айтады.
Но довольно сложно сказать, какой.
Бізде Өзбекстанда блогтардың санын ешкім ешқашан есептеп көрген емес. Көптеген блогшылар блогтарын жасырын атпен ашады. Өзбекстанға қатысы бар саяси мазмұнда жазылған блогтар бізде жиі тосқауылдарға ұшырайды. Мұның кесірі кей кезде бүтіндей блог сервистерге тиіп жатады. Бұған қоса Өзбекстанда блогтар аса танымал емес. Бір жыл бұрын ғана бізде өз домені бар блог порталы ашылды. Бірақ жарнама етуші компания дұрыс жұмыс істемей ме, әлде жастар қызықпай ма, әйтеуір ол сол ашылған күйінде қалды. Өзбек жастары қоғамда болып жатқан оқиғаларға немқұрайлы қарайды. Олар саясатқа араласпайды, араласқысы келмейді. Оларға бұдан гөрі ойын-сауық сайттары қызық, көбісі Одноклассникте отырғанды ұнатады.
Дегенмен де ТМД шеңберінде жаңа медиа саласы жылдам дамып келе жатқан елдер де бар. Соның бірі Украина. Ақпарат бойынша мұнда қазір шамамен 500 000 блог бар. Олардың 125 000 белсенді деп атауға болатын көрінеді.
Первые блоги в Украине начали появляться где-то.
Украинада алғашқы блог 2003-2004 жылдар пайда бола бастады. 2004 жылы қызылсары төңкеріс болғаннан кейін елді блогтардың маңызы арта түсті. Қазір блогтардың бұрынғыға қарағанда үстемдік арта бастады. Соңғы уақытта бізді белсенді түрде Твиттер дами бастады. Оның дамуы бойынша Украина соңғы бірнеше айда әлем бойынша алғашқы орындарға ие болып отыр. Өткен жылдың қазан айында бізде Твиттерде 16 000 блогшы тіркелген екен. Ал биыл наурыз айында олардың саны 35 000 жетті. Жыл соңына дейін 200 000 дейін жетеді деген болжам бар.
По моим прогнозам, до конца 2010-го у нас будет 200 000 микроблогов на Твиттере.
Дейді украиналық блогшы Ярослав Ажнюк. Твиттер демекші, бұл үдерістің ұшқыны соңғы уақытта Қазақстанда да байқалуда. Кейбір деректерге сүйенсек, Қазақстан Твиттердегі хабарламалардың саны жөнінен әлемде 58-ші орында тұр. Журналист әрі блогшы Асхат Еркінбай микроблогингтің болашағына сеніммен қарайды.
Твиттер өте жылдам дамиды деген үміттемін, себебі қалтафоны әрбір қазақта бар. Қазір Nokia қазақша телефон шығара бастады, сондықтан микроблог егер жұрт білсе не екенін, бір екі рет оның қызығына түссе, меніңше нағыз қазақ пайдаланатын микроблог осы болады. Өзің ойлашы, мысалы мен Алматыдамын, туысқаным жезқазғанда, бір туысқаным Алматыда, бәрін Твиттердеміз. Ол және мен өте жылдам пікір алмасым болады да оған. Туған күнімен құттықтай салам, келе жатырмын деген сияқты хабар, тез-тез мысалы. Және дизайн өте қарапайым, сонысымен ұтып отыр да, бұл мой мир сияқты, мой маген сияқты бір күрделі емес, жүктеп ал бір нәрсені, жаз деген сияқты ештеңе жоқ. Қазақша жаз, жібер, болды. Сондықтан микроблог ол сұранысқа ие болады қалайда. Себебі ол ең жылдам ақпарат жеткізудің жолы.
Блогшы Бақытгүл Салықова микроблогингтің көбіне жастар арасында танымал бола бастағанын айтады.
Салы мен телефон арқылы интернетке қосылмаймын және телефонды интернетке қосылды өз басым қолданбаймын. Бірақ телефонды интернетке қосылудың оңай жолы деп есептейтін көп адамдар бар және оны тез қолдана алады. Ол адамның жасына, қызығушылығына да байланысты болар деп ойлаймын. Және микроблогинг мүмкін көбінесе журналистерге, кәсіби журналистерге көп көмек беретін болар, өйткені олар ақпаратты тез жеткізу құралы ретінде осы микроблогингті жақсы қолдана алады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Достар, сендер жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Баркэмп аясында Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қазақ блогшыларды жаңа медианың бағыт-бағдары жайында ой бөліскен еді. Негізгі әңгіме қазақ тілді блог жайлы болды.
Бізде нақты тематикада блог жазатын адамдар жоқ, осыны кемшілік деп қарауға болады. Мен білемін, мысалы, жекеле ғана блогтар бар, мысалы, аспаздық дейтін блог бар, сосын бір фотоблогтар бар. Бұл нақты тематикасы бар, өзінің аудиториясын тапқан блогтар деп саналады. Ал әртүрлі тақырыптар жазатын блогтар, ол әрқашан аудиториясы құбылмалы келеді, сондықтан бұл блог кемшілігі болып саналады.
Дейді Түркістаннан келген блогшы Жалғас Ертай, блогшы Анар Мұстафина елде интернет сауаттылықтың төмендігі салдарынан жұрттың блогқа деген қызығушылығы төмен екенін айтады.
Өйткені блог, сайт дегендерді олар өте қиын зат деп түсінеді. Сол жағынан кішкене кемшілік бар. Негізі блог пен сайттарды жасайтын қарапайым адамдар екенін түсінсе, онда кішкене оңай болады деп ойлаймын.
Ал блогшы Салтанат Нағыманова қазақ блогосферасындағы тақырып жұтаңдығын алға тартады.
Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен негізі кішкене салмақтылық керек сияқты бізге.
Қазақстанда дерек бойынша мыңдаған блог бар. Мамандар десе де қазақ тілді блогтардың үлес салмағының аздығын айтып отыр. Қазақстандағы алғашқы блогшылардың бірі Бақытгүл Салықованың пікірінше, қазақ блогосферасынан сапаны талап ету әзірге ертерек. Қазір сападан гөрі сан маңызды болып тұр дейді ол.
Оқырман да, жазатын адам да, блогерлер де көп болған сайын, оның мазмұны да жақсара түседі, оның сапасы да арта түседі. Блог баста болған өз пікірін, өз ойын, өзіне қызықты нәрселерді жазған адамдарды сынайтын, олардың жазған ойлары ұнамайтын басқа да оқырмандар болуы мүмкін. Әрине, олар өз жерге түрлі-түрлі пікір қалдырып, өзінің ұнатқанын не ұнатпағанын жазып кетеді. Сондықтан жаңа бастап жатқан блогерлер мысалы ренжуі мүмкін. Бастаған істерін аяқсыз қалдырып жауып тастауы мүмкін. Бірақ блогосфераның дамуына жоғарғы оқу орындарының, студенттердің және бақ арқылы әртүрлі ақпараттың көбірек таралуы өзінің бір әсерін береді деп ойлаймын.
Баркэмп осымен Алматыда екінші рет ұйымдастырылып отыр. Шараны ұйымдастырушылардың бірі Инесса Шлапактың айтуынша, биыл жиынның форматына біраз өзгерістер еніпті. Ең бірінші кезекте бұл блогтар байқауы. Қарап отырсаңыз, Ресейде, Украинада жыл сайын осындай блогтар байқауы ұйымдастырылып тұрады. Бізде бұл осындай тәжірибені енгізіп көрмек болдық. Әуел басты байқауға Орталық Азия блогшыларында қатыстырамыз деген ой болған, бірақ қаржылық жағдай оған мүмкіндік берген жоқ. Сол себепті бұл тек Қазақстанмен ғана шектелуге тура келіп тұр. Бірақ болашақта айталық, келесі жылы бұл байқаудың форматы ұлғаяды. Бұл бастаманы Орталық Азия блогшылары қолдайды деген үміттемін.
Нашу инициативу подхватят наши коллеги из Центральной Азии. Из стран, из Кыргызстана, из Узбекистана.
Биыл үздік блог атағына Асхат Еркінбайдың Урымтал WordPress.com блогы, Ольга Цепилованың Bookcase.kz сайты, сондай-ақ Дарын Кайпбаевтың Рагазо YouVision.kz интернет ресурстары ие болып отыр. Сондай-ақ Баркэмпте өз жобаларын таныстырған Ренат Алимбеков, Әсет Нұрпейісов, Герман Ильясов, Алмас Тілегенов жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік алды. Әңгіме соңында біз Баркэмпке қатысты қазақ жастарының пікіртілектерін біліп көрген едік.
Менің есімім Ақыр Сейтқазы. Баркэмп туралы түсінікті тұңғыш рет естідім және тұңғыш рет қатыстым. Көп нәрсе алдық деп ойлаймын. Соншалықты интернеттің әлемнің ғаламторын дамып кеткенін байқадым. Жалпы интернеттің дамуы туралы білмейтін қаншама қазақ жастары бар да. Осы Баркэмпте түйгенім сол, яғни біз қазақ тілді интернеттің ауқымын кеңейтуді қолға алу керек деп ойладым.
Биыл баркемпке бірінші рет қатысып отырмын және баркемптен алған әсерім өте керемет деп айтайын. Себебі бұл жердегі орта, бұл жердегі әңгіме адамды ішкі өзіне деген сенімділігін, ішкі шығармашылық болсын, болмаса бір креативтік идеяларын пайда болуына итермелейді деп ойлаймын да өз басым. Себебі бұл жерде орта сондай да, бұл жердегі жастар белсенді, бұл жерде белсенсіз болып қалу, белсенбей қалу мүмкін емес сияқты да баркемпке келгенде.
Менің есімім Аида. Баркемпке биыл бірінші рет келдім, бірақ Қазақстанда бірінші рет былтыр өтті. Сол туралы интернеттен оқып қызығушылық қатты болған менде, бірақ өтіп кеткеннен кейін қарап көріп қалдым мәліметтерді. Былтыр ойлаған мүмкін баркемпке қатысу кез келген қолынан келмейтін шығар деп, оған бір өздерінің жаңа талаптарға сәйкес болу керек шығар десем, ондай қиыншылық жоқ екен. Тек қана жаңа осы баркемптің сайтына тіркелсең ғана болды екен. Блог жүргізіп отырған еріктілердің десе болады, оған соларын басын қосып осы қазақ тілін дамытуда өзіміз бір үлкен жоба жасап ұсынсақ деген ойлар туып жатыр. Енді блогты қалай жүргізуге байланысты да қай тақырыпқа арнасам ұтымдырақ болады деген өзіме бір ойлар түртіп қойдым десем болады.
Достар, сендер Жастар Азаттықта клубының бейсенбілік санын тыңдап отырсыңдар. Хабарымыздың екінші жартысында жас журналист Мұрат Ешжанның шығармашылығымен танысасыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымыз жалғасатын болады. Азаттық толқынында қалыңдар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Азаттық радиосының жастарға арналған бағдарламасы енді кезек сұхбатқа да жеткен сияқты. Бүгін Жастар Азаттықта клубына жас ақын Мұрат Ешжан келіп отыр екен. Қош келдің біздің студиямызға, Мұрат.
Рахмет.
Алғашқы сұрақ, жалпы ақындардың бір-бірін өзара жаңашыл және дәстүршіл деп екі топқа бөліп жатқанын мен өзім талай көрдім. Сен қандай топтың өкілісің? Жалпы ақындарды осылайша бөлуге көзқарасың қалай?
Біріншіден, мен көбіне өзімді ақыннан гөрі журналист деп есептегендіктен, бұл ортада көп бола да бермеймін және өзімді ақын ретінде өзім тануға да және өзгелерге танытуға да онша тырыспаймын. Бірақ бір анық нәрсе бар. Ол көркем шығарма болсын, өлең болсын, мақала болсын, ол халыққа арнап жазылғаннан кейін ол сол халыққа жету керек. Бұл жерде тағы бір мәселе туып, халықтың деңгейіне түсу керек пе, жоқ әлде халықты өзің деңгейіне көтеру керек пе деген. Қазіргі көп пікір тудырып жүрген мәселе осы. Көп ақындар шетел әдебиетін оқиды, басқаша қаруланған секілді болады, жастық максимализммен өзгеше ойлауға тырысады да, сосын менің өлеңімді халық түсінбейді, мен халықтың деңгейіне түскім келмейді деп есептейді. Немесе керісінше, халық деген осы екен деп, болды, бір жігіт үйленді жақында деген сияқты бір дердің деңгейіндегі адамдардың талғамына жұмыс істегісі келеді да, содан кейін оның шығармасы сұранысқа ие болса, мен нағыз деңгей менікі, мен халықпен жұмыс істеп жатырмын дейді. Бұл жерде шынайы өнер үшін жұмыс істеу бірінші кезекте болу керек деп есептеймін. Әдебиет үшін ертеңгі қалатын, осы қазақ әдебиетінің қорына сақталатын өлең үшін жұмыс істейтін жастардың толқыны керек. Ол қазір бар әрине. Ал бұндай кезде сен дәстүршілсің, сен жаңашылсың деген нәрсе ол екінші кезекте қалып қалады да. Жалпы бүгінгі әдебиет, кешегі әдебиет деген ұғым жоқ. Деп тезір қазір. Мысалға, қаз туғандар кешегі әдебиет бүгін оқымаймыз деген сөз емес, ол мәңгілікке кете беретін әдебиет, жыраулар поэзиясы. Абайдың поэзиясы кешегі поэзия емес, ол бүгіннің сұрағына да, ертеңгінің сұрағына жауап береді. Сондай бір әдебиеттің төңірегіне келген кезде, ол әркімнің өзінің жолымен, әркім өзінің орнымен қалады деп есептеймін. Толстойға бір жас қаламгер сұрақ қойыпты. Жақсы шығарма жазу үшін қандай кезде жазу керек деп. Жазып алған мүмкіндігің болмаған кезде жаз деп жауап берді Толстой. Сол секілді мен жазамын, мен бүгін мына шығарманы аяқтауым керек, мен бүгін тіл туралы қозғауым керек, ал ертең махаббат туралы жырлаймын деп жоспарлы түрде ақын бола алмайды менің ойымша. Мен айттым ғой жаңа, өзімді бірінші журналист деп есептеймін. Сол журналистикадан өзімнің кәсібімнен бірақ қанағаттану мүмкін емес та. Жазып алған мүмкін болмайтын кездер болады. Бір нәрсені жазып шығарып тастамасаң, ол сенің жаныңды жегідей жейтін кездер болады. Сондай кезде жазамын, ал енді бұл хобби ма, ермек па, жоқ әлде бос адамның сандалысы ма, жоқ мүмкін әдебиет үшін жасалып жатқан қадам ба, оны әзірге өзім де білмеймін.
Сенің бір өлеңің жағы Алматыны жек көр деп аталады екен, ал бір өлеңің жағы Алматыны жақсы көр деп аталады екен. Мұндай антитезаның сыры неде?
Жалпы өмір өзі қарама-қайшылықтан тұрады ғой. Сол сияқты адамның бойында жек көру мен жақсы көру сезім қатар жүреді. Оның біреуі жоқ болса, екіншісінің құны болмайды. Қорқыныш болмаса, үміттің құны жоқ. Алматы деген ол образ түрде алынған нәрсе, мысалға өз ұлтыңды сүйгенде де оны адамның кемшілігімен тұтастай артықшылығымен қосып жақсы көресің, бірақ кемшілігін бәрібір көріп тұрасың ғой, ұнатпай тұрасың ғой. Сол сияқты бұл Алматы қаласына арналған өлең емес, бүгінгі қоғамға арналған өлең деп айтып
отырмын. Әлгінде имандылық туралы бір өлеңнің астында сенің есіміңді көріп қалдым. Жалпы діни шығарма, діни өлеңдер жазасың ба?
Негізі күллі әдебиеттің астарында осы Аллаға деген құлшылық, Алланы тануға деген талпыныс жату керек секілді. Былайша айтқан кезде Аллах Алланың тарапынан түскен кітаптардың өзі бір көркем шығарма іспетті. Ұйқасы бар, ырғағы бар, формасы бар, мазмұны бар, теңдессіз, ешқандай кемшіліксіз көркем шығарма сияқты да. Сол арандар Құранға мұқтаж болған сияқты, сол Құранның ішіндегі музыкаға да, сол Құранның ішіндегі ырғаққа да, сол Құранның ішіндегі сөзге де мұқтаж. Сондықтан біздің қазіргі музыкамыз, қазіргі шығармамыз Құдайға деген қайтарымнан, махаббаттан тұрмаса, әдебиеттің түпкі төркінінде, негізгі тірегінде дін болмаса, ондай әдебиет мәңгілік өмір сүреді деп айту қиын. Мысалы, Абайдың құпиясын неліктен әлі күнге ешкім таба алмай жатыр? Неліктен Абайдың қылыштың қырындай кітабы әрбір жазушының столынан табылады? Неліктен әрбір жазушының айтқан сөзі менің төбемнен Абай деген қарашал қарап тұрады деп келеді? Абайда қазіргідей бір дамып кеткен форма болмаса да, неліктен оның өлеңдері оқыла береді? Өйткені ол абсолют ақиқатқа сүйенген. Абай бүкіл өзінің сөзін Құраннан алған, хадистен алған. Фатиха деген сүре бар, Құранның ең беташар сүресі алғашқы. Сол сүре өзі дұға есебінде келеді бір жағынан. Бір жағынан Құранның бүкіл мазмұнын өзінің ішіне бүккен деп айтылады. Сол Фатихаға еліктеу деп бір өлең жазған, анау Пушкиннің Құранға еліктеу деген өлеңі бар ғой. Сол секілді сол Фатиханың мағынасын алып өзім бір қағазға түсіріп көргем, дұға деп аталады. Аса қамқор мейірімді, ең мүлтіксіз, ең қуатты, зор, пәк, шексіз ақылдың кеңейт Аллах пейілімді, сөз бастадым бір өзіңнің атыңмен. Рахимыңнан нәремгенмін, рахманды сезінгелі көргенімен мұңайып, Раббысы әлемдердің күллі мадақ саған ғана алайық. Иманымның, жиғанымның, мың есесі татымайдау жалқарманның құнына, есеп күні дидарыңның еріп бара жатсам шіркін таңға жайып нұрына. Сені ғана көремін дара, саған ғана сиынамын басыйып, о Раббым сенен ғана жәрдем күтем жанарыма жасыйып, тура жолға басташы деп. Нығметке бөленген бір жақсылардың жолына, ертпесінші басқасы кеп, ашуыңды шақырғанмен адасқанның соңына. Иман гүлдеп жүрегіме, қанағатсыз қиялымның қалықтауын қарашы, шіркін осы тілегіме, бір мезетте әмин десе барша адамзат баласы. Әмин.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Бүгін біздің клубымызға жас журналист Мұрат Ешжан келіп отыр. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ,
Мұрат, сен өзің журналистсің, Қазақ телевидениесіне қазіргі таңда жастардың қосып отырған үлесін өзің қалай бағалайсың?
Жастардың өзінде қазір құлдық психология бар. Әлі де бар, әлі де жалтақтық бар бізде. Ол біреу күнә арту емес, сіз бен мен өзім соның ішіне кіріп кетеміз. Біз әлі де ойымыздағы нәрсені айта алмаймыз, жеткізе алмаймыз және онымызды өзіміз отырған ақпарат құралының саясатымен жасырып жатқымыз келеді. Бірақ дей тұрған мен де қазіргі жастардың журналистикаға, телевизияға қосып отқан үлесі өте жоғары. Себебі қанша дегенмен де аға буын асарын асап жасарын жасаған өкіл, ол өзгеше ойлаудан, өзгеше идеялардан, өзгеше тосын пікірлерден бәрібір өз арасын ашықтап кеткен ол кісілер. Сол кезде жастар кеп біздің тәуелсіз екенімізді, біздің өз қолымыздың өз аузымызға жеткендігін, осы жердің иесі біз екенімізді осы көбіне қазір жастар еске салып отыр деп ойлаймын.
Өзіңнің үлгі тұтар қоғам қайрат кері не болмаса ақын жазушың бар ма?
Бұл күрделі сұрақ. Себебі біз осы уақытқа дейін кітаптары арқылы танып келген ағаларымыздың шынайы бет-бейнесін кейде көрген кезде одан бет бұрасың. Немесе сөзі керемет, сөзі түйеден түскендей, білімі жетік адамдардың іс-әрекетін көрген кезде олардан да бет бұрасың. Мысалға мен қазір көп ойландыратын нәрсе, бұрын тек баспасөз арқылы естігенден онша әсер етпеген болуы мүмкін, қазір көзімізбен көріп жүрген нәрсе, бізде баласы қазақ тілінде сөйлейтін зиялы жоқ екен. Білмеймін, мен қазір міне мына кісі деп айтайын десе, ешкім жоқ секілді. Ақын жазушылар болсын, қоғам қайраткерлері болсын, түсірілім жұмыстарымен, басқа да шаруалармен үйіне барған кезде дедушка деп немересі жүгіріп шығады, папа деп баласы жаңа орысша сөйлеп атады, соларға жаңа тілін бұрап әлгі ағаларымыз орысша сөйлей жөнеледі да. Былай шыға бере қазақтың ол тілі туралы, қазақтың тағдыры туралы сөйлейді.
Қазіргі қазақ поэзиясын пессимизм басып барады деген сынға қатысты көзқарасың?
Пессимизм төңірегінде де қазір көп әңгімелер болып жатыр. Оған беретін жауаптардың дені, жалпы өлеңнің өзі мұңнан туады дейді. Мейлі ол махаббаттан туатын мұң болсын, мейлі ол күйініштен туатын мұң болсын, жерге елге деген жанашырлықтан туатын мұң болсын, бәрібір ол мынау жыраулар поэзиясынан келе жатқан, дулаттардан, бұхарлардан келе жатқан, анау алаш зиялыларының кезінен келе жатқан Мұқағали қасындарда қайсысын алып қарасаңыз да барлығы бір күліп отырып керемет өмірді жырлаған өлеңдер жазған. жазбаған. Бәлкі жазған шығар, бірақ олар бізге жетпеген. Жеткендерінің көпшілігі сондай мұңға, қайғыға, шерге құрылған өлеңдер. Демек, өлеңнің кейде атқаратын қызметте сол ішкі бір қарсылықты шығару, сол арқылы халықты рухын жану қайрау секілді болып көрінуі мүмкін. Сондықтан соның жалғасы қазір мына біздің жастар поэзиясынан көрініп жатыр. Арада бұл дәстүр мүмкін ұзылып қалған шығар, советтік кезінде, өйткені советтік адамды мұң болмау керек деген бір қағида өмір сүрген анық қой. Сондықтан жастар жылаңқы болып кетті, жастар жаңағы қолымыздан түк келмейді дегеннен арасамай қалды деген пікір сөйтіп көрінуі мүмкін. А бірақ мен кәдімгі өзіміздің жастардың ішінде мен өзім үлгі тұтатын, өзім қызығып қарайтын, өзім сүйіп оқитын көптеген жастар бар. Мысалға, адамның психологиясын дәл беруде, адамның күнделікті өміріңді көріп жүрген нәрселеріңді тапқырлықпен көз алдыңа әкеле қоятын өлеңдерді іздеген кезде мен Есей Жеңісұлын көрем. Бір ұтымды айтатын ойды дәл сол қалпында емес, жетер жеріне жеткізетіндей қылып айту, өзгеше киіндіріп айту. Ол жағынан келген кезде, мысалы, мен Ерлан Жүністі көбірек атаған болатын едім. Мысалға, есімнен кетпейді, жаңалық ашу жүр, тек соғыс ашу мен сұлудың етегін ашуда дейді. Осы екі жол арқылы бүгінгі қоғамдағы ғылымның рөлін айтып беріп отыр мысалға. Немесе бір дәстүрлердің жалғасы сияқты қылып, бір даланың сарынын құлағыңа әкелетін жара сәрсекті айтуға болады. Ал енді мынау жүрек нәзік қылдарын шертетін, бір сезіміңе ойнайтын Құралай Омарды айтуға болады. Қазіргі жүрген ақындардың ішінде әрқайсының өзінің орны бар.
Соңғы сұрақ, жастар бойынан қандай кемшілік жоғалса екен дейсің?
Мен қазір толғандыратын нәрсе біздің бойымыздағы енжарлық. Осы енжарлықтың кесірінен біз қазір тек сөздің ғана айналасында қалып жұмызда іске бара алмай жатырмыз. Енді өзім жастардың өкілі болғаннан кейін жастарға қаратып айтайық, қазақты қорлап қалуға тырысатын, қазақты төменшітіп қалуға тырысатын, қазақтың ұлт ретінде қалыптасуына қарсы болатын бір әрекеттерді көре тұра, соған немқұрайлы әйтеуір жүрдім бардым қараумен тірлік кесіп жатырмыз. Тіпті не болып жатқанына хабарсыз жастарды көрген кезде біздің болашағымыз жастар деген ұран еске түседі та. Мәселен, қазір фильмдер түсіріліп жатыр. Өзі фильм деген қазір айту сәнге айналды ғой. Онда қазақ қызының абыройы төмендетіліп жатыр. Жалпы адамзатты қағидаларға, діни қағидаларға салсақ, қай қоғамда әйелдің орны жоғары, ол қоғамның дәрежесі жоғары. Қай қоғамда әйелдің орны төмен, әйелдің орны қор, сол қоғамның өзі де қор. Ол қоғамның ерлеріне сын, ол қоғамның азаматтарына сын, қазақ болсын, мұсылман баласы ешқашан өзінің әйелін қорлатпаған, бөтенге жаман сөз айтқызбағанда, біз қазір сол нәрсеге жол беріп қойып отырмыз. Немесе тіл мәселесін дейміз, қазір бір қасқыр осында деп орманға қарап оқ ататын заман ғой. Тағы да сол жазуға келгенде, сөйлеуге келгенде шеберміз, а бірақ осы жерден қайсымыз дүкенге кіріп қазақша сөйлейміз, қайсымыз қоғамдық көлікте басқа ұлт өкілі болсын, мейлі өз өкіліміз болсын, тек қана қазақша сөйлейміз. Осындай мәселе билікке, жауапты органдарға, науқанымыз айтқанымыз дұрыс қой, бірақ адам өзі түзелмей, қоғамда түзелмейді, қоғам түзелмей, билік те түзелмейді деп есептеймін. Майлы сүттің бетіндегі қаймақ қалың болатын секілді, құрғақ сүтте, сұйық сүтте қаймақ түгел қаспақ табылмайды. Сондықтан бізде қазір әр адам өзін өзі түзеуге деген, өзіне үңілуге деген бір талпыныс, ұмтылыс жоқ. Бірлік бірлік деп көп айтамыз, бір бірімізді жақсы көруге келген кезде тағы да төменшіктейміз, кібіртіктейміз, бір бірімізді жамандауға келгенде, бір біріміздің кемшілігімізді айтуға келгенде, бір біріміздің кемшілігімізді іздеуге келгенде бізден шебер адам жоқ. Сондықтан біздің бойымыздағы мына енжарлық құрмай басқа сыртқы күштерге төтеп бере алмаймыз деп есептеймін. Бір сағыныш көкірегімді кернейді көптен бері, көктемдегі күннің асыл сәулесіндей тұп тұнық, көптен бері түсім ешкім енбейді, бір беймаза сағынышым өңімде жүр күттіріп. Бір сағыныш көкірегімде пәтер жалдап тұрады, кімді, нені сағынамын белгісіз, күнәсі жоқ күндерге артып күнәні, мұңаямын, жоқсыз бірақ емсіз. Жо-жоқ, сізді сағынбаймын, сағынышым бөлек тұм, ол туу шырқау ғарыштардан кеп жатқандай құйылып, жүрегімді тұншықтырды зор екпін, ішіменіп алғандай боп, күллі әлемнің сағынышы жиылып, сағынушы ем құстарды, келді олар да дүниенің түгі де жоқ құбылған, шек пышаққа ұзарды да күндер қайта қысқарды, тамшылаған су секілді тесігі көп құбырдан, сағынушым көктемді, іңкәрі деп баршайдың, ол да міне жалақыдай таусылуға таяды, сағынушым өткенді, оның несін аңсаймын, кешегімнен айырмасыз бүгінгім, тіршілік қой баяғы, бір сағыныш, қуаныш та мұң өзі, ұғынықсыз сұрқайтұғын кейденін, бір сағыныш, куәгері күн көзі һәм түн кезі, бір сағыныш, болашағы беймәлім, сүйретілген арман, қиял, бос елестер көшімен, арасында сенім менен күмәннің босып жүріп осымен, ақыретті сағынатын шығармын.
мүмкін ақырғы күн сағыныш боп орын тапса көңілден, қайтарғысы келмегені болар ғазиз бетімді, күнә жиіп күн кешетін өмірден періштемен тілдесетін қабір артық секілді. Иә, сағынышын бөліктім. Ол ту шырқау ғарыштардан кеп жатқандай құйылып, жүрегімді тұншықтырып бара жатыр зор екпін, ішімен алғандай боп, күллі әлемнің сағынышы жиылып, сағынамын, жанымды мұң торласа, әлденені, әлдегімді, әлдеғандай әлемімді сағынам. Иә, бір жұмбақ сағынышым болмаса, өмір сүріп неғылам.
Мұрат, студияға келіп, өз пікіріңді, көзқарасыңды білдіргеніңе көп рахмет.
Сізге де рахмет, сәттілік тілеймін.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жастардың тыныс-тіршілік жайлы хабарлар, ғылым, кино, әдебиет, өнер саласында жүрген жастармен қызықты сұхбат тыңдаймын десеңдер, әр бейсенбі күні Жастар Азаттықта клубын жіберіп алмаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.